Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Vakar Latvijā fiksēti pirmie atlidojušie gaiputni. Skrundas un saldus novados manīti lauku cīruļu. 12. februārī Nīces novadā manītas apmēram 50 pelēkās zosis. Toties 10. februārī lidojam virs Aizputes novada manīti 3 mazie gulbji. Atgriezušies arī citi gaiputni. Šodien 7 novērojumu stacijās pārspēts 17. februāra maksimālās gaisa temperatūras rekords. Gaisam sasilstot līdz +3, +7 grādiem, rekords pārspēts Alūksnes, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Rēzeknes, Saldus un Skrīveru novērojumu stacijā. Savukārt Bauskā tas atkārtots. Pagaidām nav labots 17. februāra nacionālais rekords. Šajā dienā 1925. gadā Latvijā baldīs siltums līdz 8,9 grādiem. Svētdien pēcpusdienā Lielupē posmā no Mežotnes līdz Staļģenei iet ledus. Tur notiek krasas ūdens līmeņa svārstības. Aplūdīs palienes, bet nav gaidāmi plūdi. Ūdens līmenis paaugstinās lielākajā daļā Latvijas upju. Naktī gaidāmais sals tomēr bremzēs ūdens līmeņa tālāku celšanos. Tā kā arī nākamās nedēļas otrajā pusē gaidāms sals, situācija upēs pārsvarā saglabāsies mierīga. Izstrādās īpašu lauksaimniecības apdrošināšanas atbalsta kārtību ārkārtēji sausuma gadījumos. Paredzēts, ka valsts piedalās ar savu līdzfinansējumu to sausuma radīto zaudējumu kompensēšanai, kas pārsniedz apdrošinātāja rīcībā esošos uzkrājumus. Šādos gados no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem varētu atvēlēt 2-3 miljonus eiro. Bet Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAC Lielbritānijā būs derīga tikai līdz 29. martam, ja nebūs panākta vienošanās par Brexit. Par to informē Nacionālais veselības dienests. Ja par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības vienošanos nepanāks, tad sākot ar 30. martu EVAC karti apvienotajā karalistē izmantot nevarēs. Kapsētā Londonā jau otro reizi šajā mēnesī sabojāts Kārļa Marksa kapa piemineklis. Šoreiz tas aprakstīts ar sarkanu krāsu. Sasista arī marmora plāksne uz kapa pieminekļa. Kapsētas administrācija nosodījusi šādu rīcību. Jau ziņots, ka Marksa kapa piemineklim bojājumi tika nodarīti jau februāra sākumā. Īrijā no 13. jūnija līdz 16. jūnijam notiks otrie Eiropas latviešu kultūras svētki. Uz tiem aicināti dziedātāji, dejotāji un mākslinieki no visas Eiropas, tajā skaitā arī no Latvijas un citām pasaules daļām. Dublinas vecpilsētā arī sanāsies vairāki pasākumi. Būs grupu, individuālie priekšnesumi, piedalīsies amatnieki, būs meistarklases bērniem un jauniešiem, bet vakara liela koncertā piedalīsies 49 kolektīvi no 14 Eiropas valstīm. Īpašie viesi šajos svētkos būs grupa no Latvijas Rakstu Raksti. Naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz 0-7 grādiem. Vidzemē un Latgalē gaidāms sals līdz -10 grādiem. Pūšot lēnam vējam un valdot bez vējam, vietām veidosies migla un sarma. Dienā valsts austrumos saule, citur neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Rīt dienā gaisa temperatūra +1, +7 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.